Velkommen til Alex's Corner. I dag er jeg, jeg har fået trukket til et helt andet, eller et atypisk sted, nemlig en Hertug Hans kirke, lille dejlig kirke, på en regnværstung morgen. Men alligevel er jeg glad, fordi det er fantastiske omgivelser, og så sidder jeg sammen med en glad mand og en optimistisk mand, og en mand, som gør, at jeg i hvert fald kommer i godt humør. Så velkommen til dig, Thomas Berg Juhl, leder af Domkirkens Pigekor, Haderslev Domkirkens Pigekor, for at være helt korrekt.
Det er rigtigt.
Og det er fascinerende at møde dig, fordi du er anderledes på nogle måder, og det kan jeg godt lide. Så, men lad os lige starte, som jeg næsten altid starter. Hvor kommer du egentlig fra? For du er jo ikke fra Haderslev, Thomas.
Nej, det er jeg ikke. Ironisk nok, da jeg boede i Aarhus, for lige at tage det med, så var det faktisk tit, at folk de spurgte mig, om jeg var sønderjyde.
Nå.
Fordi de synes, at de har talt lidt mærkeligt. Men det var altså typermål, de kunne høre. For jeg er født og opvokset i Thy, tilbage i 80'erne, og har boet hele min barndom der, i en lille by, der hedder Bisted. Og det er der ingen, der ved, hvor det er. Men de fleste, de ved, at der går en togbane fra Struer til Thisted. Og hvis man står af cirka halvvejs, så står du af i Bisted stationsby. Og det er der, jeg har trådt min barnesko.
Der gik du på Bisted centralskole.
Det gjorde jeg nemlig, ja.
Og gjorde dig klog og dygtig.
Det kan du tro.
Ja. Hvad er det, du var færdig med skolen?
Jamen, så skulle jeg på gymnasiet. Det var der ikke rigtig nogen tvivl om, og det havde jeg egentlig også lyst til. Så der var jeg så 3 år i Vestjylland, hvor jeg gik på det kristne gymnasium i Ringkøbing, og fik hue på der.
Og det var et kostgymnasium?
Det var et kostgymnasium. Ja. Vi boede der. Vi var cirka 120 elever, som boede på det tilhørende kollegie, hvor vi også spiste på skolen.
Ja.
Og så var der en 50-60 dagelever, som vi kaldte dem. Det var sådan lidt anden rangs, men vi gik der i klasse med dem.
Det var dem, der ikke boede der, ja.
Dagdimserne, tror jeg faktisk, vi kaldte dem.
Dagdimserne?
Ja, når det skulle være sådan lidt ekstra fint.
Ja.
Og tog mit studentereksamen der, men flyttede så tilbage til Thy, hvor vi jo egentlig blev spredt fra alle venner også, der havde gået på skole sammen. Men jeg flyttede tilbage til Thy og var der.
Længtes du hjem? Var det derfra?
Det tror jeg faktisk, jeg gjorde.
Ja.
Jeg var i hvert fald ikke i tvivl om, at det var det, jeg gerne ville. Mm. At jeg gerne ville tilbage. Og jeg rejste så tilbage helt konkret for at blive årsvikar på Svankær Ungdomsskole, som det hed dengang. Altså direkte fra gymnasiet og så ud og skulle være sammen og undervise nogle unge mennesker, som jo var de ældste af mig, kun 2 år yngre end jeg var. Men det var nogle rigtig gode år, jeg havde der som underviser på efterskole.
Men havde du da en plan om, at du ville være folkeskolelærer for eksempel? Eller?
Jeg vil sige, lige i de år, da jeg var færdig med gymnasiet, da jeg lige var blevet færdig, havde jeg en ret klar fornemmelse af, at jeg skulle studere fysik og matematik på universitetet, når der var gået et par år. Da jeg så havde været lærer et halvt års tid, eller et helt år, så tænkte jeg, nej, jeg skal da være lærer. Det er da fantastisk at være lærer. Så gik der så et halvt år mere, så skulle jeg ikke være. Det fandt jeg ud af.
Men alligevel blev du hængende i 4 år.
Det gjorde jeg. Jeg var utrolig glad for det. Og det der med at være sammen med de unge mennesker på den måde, som jo igen ikke var ret meget yngre end mig, men stadigvæk, så var det enormt skønt. Og det er jo så også noget af det, som jeg bruger rigtig meget i dag, kan man sige. Og så fandt jeg jo så også ud af der, at det med musikken nok skulle fylde lidt mere.
Ja, fordi som det ofte er, så er det jo egentlig lidt et tilfælde, kan man sige. Fordi det er en præstefru, der faktisk siger til dig, hvorfor lærer du ikke at spille orgel?
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er nemlig rigtigt.
Og så begyndte du at spille orgel?
Så begyndte jeg at spille orgel, ja.
Det var du meget god til.
Det fandt jeg så ud af, at det egentlig, jeg havde lidt flere for det. Jeg havde spillet klaver i en stor del af min barndom, men det var jo sådan på det niveau, at så gik jeg til spejder om mandagen og spillede klaver om tirsdagen og gik til volleyball om onsdagen og lidt fodbold om torsdagen, og så måske slappede jeg lidt af om fredag.
Nå, det kunne du godt finde ud af trods alt. Der sker ikke noget om fredag.
Nej.
Men du spillede over i Vestervig, hvor der er en orgelskole. Ja?
Det er der, Vestervig Kirkemusikskole, som også ligger der den dag i dag. Og jeg jokede jo lidt med, når man nu boede i Thy, hvor man jo også nødt til at støtte op omkring de uddannelser, som rent faktisk var i Thy. Så jeg tog det, der i gamle dage hed en PO-eksamen, en preliminær organist-eksamen. Og det gjorde jeg på et par år. Og i løbet af de 2 år fandt jeg så ud af, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne gøre det til min levevej. Jeg søgte ind på konservatoriet i Aarhus med Aarhus som hovedfag.
Ja. Så var du i gang der.
Det var jeg, ja.
Ja. Og det tager jo 5 år på konservatoriet, ja. Og du fortsatte den der senere, og det kommer vi tilbage til. Hvordan var de 5 år på konservatoriet?
For det første, så går det ufattelig hurtigt, sådan 5 år. når man starter på sådan en uddannelse, så er der så meget orgelmusik, man har lyst til at spille. Der er så mange værker, som man tænker, dem må jeg lære at spille. Så det er lidt en oplevelse af, at man hele tiden er lidt bagefter. Fordi det tager rigtig, rigtig lang tid at lære at spille orgel. Du skal bruge begge dine hænder, alle 10 fingre, og du skal bruge begge dine fødder. Og udover at du har orgel som hovedfag, så har du så mange bifag som organiststuderende. Du har salmekundskab, og du har liturgik, og du har orgelkundskab, og du har hørelære og musikteori og alle de her fag, som jo også skal forberedes. Så du føler hele tiden, at du hænger sådan lige i en her tid til at øve dig. Så udover at man er nødt til egentlig at bruge ret meget tid på det, det er man selvfølgelig på alle uddannelser, så føler man, at man er en lille smule bagefter. Men så er det jo også altså konservatoriet var for mig et ret hårdt miljø, i den forstand, at der er bare så mange dygtige mennesker. Der er så mange dygtige musikere, både på dit eget instrument, men jo også i det hele taget. Og det er jo på en måde vældig inspirerende, men hvis man er lidt ambitiøs og gerne vil være en af de dygtigste, så kan det være hårdt, fordi det bliver man ikke bare lige sådan.
Vil du gerne være en af de dygtigste? Var du ambitiøs, eller er du ambitiøs?
Det tror jeg, jeg er. Mm. Og i hvert fald kan man sige, at når man kommer fra Thy, hvor vi ikke er så mange mennesker, så er det jo nemt at blive en af de bedste i hvert fald, fordi der var ikke så mange andre på min alder, som spiller orgel. Så jeg havde jo egentlig i løbet af den tid, jeg havde studeret på Kirke Musikskolen, vendet mig til, at jeg var den bedste, og ham der, Thomas Juhl, han kan spille orgel, han er god. Og så kommer man til Aarhus, og så bliver man lige pludselig ret gennemsnitlig. Og det skulle man så lige vende sig til, vil jeg sige.
Det har jeg hørt fra andre musikstuderende, ja. At det er et chok.
Det er det,
ja. Men det skærper vel også, altså det skærper vel ens fokus, fordi man skal arbejde hårdt. Jeg tror, vi er mange, der ikke er klar over, hvor hårdt det i virkeligheden er at gå på konservatoriet.
Det tror jeg også, og jeg tror også, at en anden udbredt misforståelse, eller i hvert fald som folk ikke er opmærksom på, det er jo, at en musikeruddannelse er jo 80% hen ad vejen en håndværksuddannelse. Ja. Det drejer sig om at sætte sig ned og øve sig. Og øve sig, og øve sig.
Ja.
Selvfølgelig er der mennesker, som Messi inden for fodbolden, som er på et helt andet niveau, som bare kan. Men for 90% af andre fodboldspillere, og 90% af andre musikere, der bliver du lige så god, som du øver dig til at være. Og det er bare sådan, det er. Så det drejer sig om at øve sig rigtig, rigtig.
Når vi snakker om at øve, så snakker vi altså måske, hvad ved jeg, 4-5 timer om dagen.
Vi snakker i hvert fald 4-5 timer om dagen. Ja. Det er overhovedet ingen tvivl om.
Ja.
Det er sådan det er. Plus det, der så skulle forberedes til de andre fag. Så det er bare med at komme i gang.
Men når vi snakker godt nok en anden type musiker, men det kommer vi tilbage til. Ja. Vi har jo haft lidt med Beatles og sådan noget.
Det har
de øvede sig jo også i Hamburg 7 timer hver eneste dag. Det er jo der, de blev gode.
Ja.
Så, ja. Übung macht den Meister, siger tyskerne jo. Ja, men du blev jo også, samtidig med at du så havde lidt bidjob ved siden af, du blev også ansat i Fredenskirken i Viby ved siden af. Men så skulle du også på solistklassen. Altså, så er vi jo oppe i den tunge ende, Thomas. Der var du i 2 år i solistklassen.
Ja. Et eller andet sted, så var det nok, eller det var allerede inden jeg begyndte på konservatoriet for mig, en drøm at komme i solistklassen. Og det var fordi, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo nok et udtryk for min ambitiøse måde at tilgå mange ting på. For jeg tænkte, hvis man bare kunne komme i solistklassen, så skilte man sig der lidt ud. Så var man lige kommet et skridt videre. Og det er klart, det er jo ikke kun derfor. Det er jo også fordi, at jeg virkelig brændte for det med at spille orgel, og jeg fandt en utrolig tilfredsstillelse i det.
Så du bliver aldrig træt af at spille orgel? Altså jeg mener, 5 år, hvor du øver dig 4-5 timer om dagen, og alligevel er du ikke træt af det?
Nej, det blev jeg aldrig.
Nej.
Det gjorde jeg ikke. Og igen, det er jo, altså orgel er jo et fantastisk instrument. Det er jo et af de instrumenter, der er skrevet allermest musik til.
Og nå, er det det?
Ja, det er det. Altså, der er klaver, og der er violin, og, ja. Og som også har skrevet meget musik til, men der er så meget orgelmusik. Og det er jo, altså, det er jo en kliché, men det er jo rigtigt, at et orgel er et orkester for sig selv.
Ja.
Hvis vi tager vores store orgel op i domkirken, som jo kan alt, og kan spille musik fra 6-7 århundreder, det er jo simpelthen fantastisk. Og der er så meget musik, der er så meget fantastisk musik, som man når jo kun en lille del af det repertoire, der er. Så nej, jeg bliver aldrig træt af at spille orgel, og jeg har heller aldrig sådan været rigtig træt af at øve mig.
Fantastisk.
Ja,
Det er en god evne jo.
Det er det, man er nødt til.
Vi springer lige, fordi hvis vi skal ind i vores tid.
Ja.
Det var meget hårdt sagt til en ung mand. Men i 2011 ja. Bliver du så ansat i Domkirken i Haderslev.
Det gør jeg.
Prøv lige at fortælle, hvad der fik dig til det.
Jeg var i en stilling, i, som du nævnte, i Fredenskirken i Viby, og var rigtig, rigtig glad for at være der. Det var et fantastisk sted, mest fantastiske kolleger, og jeg fik lov til at gøre rigtig mange af de ting, jeg havde lyst til at gøre. Jeg fik lyst til at starte et børnekor op, der havde været noget før jeg kom, og det fik jeg lov til at genopstarte. Og jeg fik lov til at lave de koncerter, jeg ville. Jeg fik lov til at lave koncerter på højt niveau, og det var, hvad end det så var rytmisk musik, eller om det var klassisk musik, eller det var jeg selv spillede. På et eller andet tidspunkt, så følte jeg bare, at jeg på en eller anden måde begyndte at køre lidt i ring. Og jeg kan huske, jeg kom hjem og sagde til min kone, at jeg tror, jeg skal noget andet nu. Og så blev der så en stilling ledig her i Haderslev, som jeg søgte. Og jeg havde jo helt klar en ambition, at nu skulle jeg ned virkelig og spille over. Nu skulle jeg bruge det her som springbræt til at blive en endnu dygtig organist, og måske også blive endnu mere turnerende som
orgelist. Kendte du orgel i Haderslev Domkirke?
Jeg havde været hernede nogle gange.
Ja.
På
så du vidste godt, hvad du gik ind til der?
Jeg vidste, hvad det var, og kendte jo selvfølgelig Haderslev Domkirke som en af de team, vi har.
Ja.
Og det er jo et helt fantastisk rum. Og så også det med, at det er jo Sydnyjylland, det trak også på en måde. Jeg havde søgt en anden stilling, ikke i en domkirke, men i en større bykirke et andet sted. Og da jeg var på besøg der, kunne jeg både mærke, nej, det var ikke der, det var ikke der, jeg skulle flytte hen, det var ikke der, vi skulle flytte hen. Men Haderslev, det føltes på en eller anden måde, og jeg kan ikke forklare det rigtigt, men det føltes lidt ligesom at komme hjem.
Hvor er det sjovt, du siger det.
Hvor
er det sjovt, du siger det. Fordi i Vildes Kaffeklub, som jeg var med i 28 år, der spillede vi jo rigtig meget i Nordjylland, og især i Thisted og omegn. Og i starten kunne vi ikke forstå det her hanget sammen, at vi havde en booker op fra. Men det vi oplevede, det var, at vi havde så meget den samme humor med typo.
Ja.
Så det er så sjovt, du siger, og det skal jeg lige sige til lytterne, det er ikke noget, vi har talt om på forhånd. Så du følte dig simpelthen tilpas her. Hvad med Merete, din kone? Kunne hun også godt falde til?
Det kunne hun. Det var, altså vi flyttede primært for min skyld, fordi jeg havde fået det her fantastiske job. Og hun måtte forlade en meget skøn lærerstilling, som hun havde i Aarhus. Men vi havde sådan forskellige berøringsflader med personer, som vi kendte.
Okay.
Lidt familie, nogle ungdomsvenner, som var hernede. Så på den måde, så gik det utrolig nemt for os at falde til. Og vi fik hurtigt et netværk, og Haderslev er bare en fantastisk by. Når man nu kommer fra Thy, som jeg gør, så er Aarhus jo også en dejlig by, men bare for stor. Simpelthen for meget trafik og for mange lyskryds og for meget alt muligt. Plus det, at i Aarhus, der er du jo ikke en del af fællesskabet i Aarhus. Der er man jo nødt til at finde et sted, vi boede ude i Tilst, og var et eller andet sted en del af det. Men altså, det er man jo ikke. Altså, Tilst er jo ikke som sådan en enhed, vel? Men når man kommer til Haderslev, så er du en del af Haderslev. Altså, når forsøgsscenen sætter teaterforestillingen op, så er det hele byens forestilling. Domkirken er hele byens. Sønderjysk er hele byens klub. Der er ikke 5 klubber, der ligesom skal deles opmærksomheden. Så Haderslev har lige præcis den størrelse, som gør, at der er alt, hvad du har brug for, men man er stadigvæk sammen om det. Og det synes jeg er det aller skønneste ved at bo i Haderslev, at det er én by med et fællesskab omkring de ting, der sker. Vi har Stafet for Livet, vi har Kløften Festival, og alle ved, hvad det er, og alle bakker op om det, eller kender nogen, som er med i det.
Det er som talt ud af min mund. Jeg boede jo 21 år i Aarhus,
ja.
Og måtte også tilbage, fordi det blev for stort på en eller anden måde. Fuldstændig som du sætter ord på der. Og hvad du ikke vidste, det er, at jeg har boet 10 år i Tilst.
10 år?
Ja. Så vi har været naboer måske.
Det har
vi. Og I har 3 børn.
Det har vi.
3 piger på 6, 9 og 12. Ja, selvfølgelig skal det være piger. Jeg har også kun piger, Thomas. Så vi har faktisk mange fælles berøringsflader, når det kommer til stykket. Er de også engageret i sang og musik, og det kan vel ikke være andet?
Nej, det kan de ikke. Nu kan man sige, at den ældste, hun er 12 år, har nu været med i pigekoret i halvandet år, og hun har jo sunget, siden hun var 6 år gammel, inde i domkirken sammen med mig, så hun har jo været med i en 6-7 år nu. Den mellemste, hun er 9 og har været med i 3 år, og den yngste, hun er så kun 6, og hun venter endnu. Og det har jo selvfølgelig været et valg, vi har truffet.
Selvfølgelig.
Men de er glade for det, og får jo også, synes vi, en masse med sig fra det. Og det, nu er vi jo ud over, at vi tvinger dem. Nu kan de jo stoppe, hvis de vil. Og det kan da også være, at det sker på et tidspunkt. Men indtil nu, så glæder jeg mig bare over som far, og faktisk have mine børn med på arbejde, og være med til at give noget videre.
Men du har det som erhverv, kan man sige, musikken. Ja. Er det så sådan, at jeres hjem også er fyldt med musik, selvom det er dit erhverv? Eller lægger du det væk, når du kommer hjem?
Jeg lægger det ikke væk, men jeg vil sige, det er ikke fyldt med musik i den måde, at når vi kommer hjem, så samles vi alle sammen omkring klaveret og sætter os til at synge. Det gør vi en gang imellem, og jeg har særligt den midterste, hun kan godt lide at spille klaver. Og det, der er rigtig sjovt, det er, at jo mere jeg sidder derhjemme og spiller, eller øver mig eller forbereder mig, jo lavere er pigernes tærskel til at gå til klaveret også. Altså jeg kan tydeligt mærke, de perioder, hvor jeg ikke får det gjort, eller ikke har brug for at gøre det, så spiller de også mindre. Når jeg spiller meget, så kommer de frem, må jeg ikke komme til, er det ikke snart min tur nu?
Ja.
Det er helt tydeligt, at så på den måde kan man sige, at der ikke er mere musik derhjemme, det er nok et eller andet sted min egen skyld, men jeg tror også nok, min kone, hun synes, at der, det med klassisk musik, det kan blive nok indimellem. Så,
ja.
Så det er ikke
ja, for det er jo meget klassisk musik, du
det er det.
Gør. Ja.
Det er det.
Lad os lige runde det. Udover det, har du overhovedet noget fritid? Hvad laver du, hvis du har fritid?
Jamen, jeg har fritid.
Ja.
Det har jeg. Det er klart, at arbejde gør jo, at det er på nogle lidt skæve tidspunkter, for jeg arbejder jo hver weekend og rigtig tit om aftenen. Men jeg sætter stor pris på at løbe en tur rundt om dammen, eller tage op på stadion og se en fodboldkamp.
Mm.
Det har nu sjældent en stor effekt, at jeg er der. Men jeg nyder det rigtig meget. Og så er der jo gode pølser.
Ja, det er jo vigtigt. Ja. Pigekor, Thomas, det er jo trods alt det, det handler om. Du er leder af et fantastisk pigekor, Haderslev Domkirkes pigekor, og jeg har selv haft fornøjelsen for nylig at arbejde sammen med dig i det, der hedder Abbey Road 50 år jubilæumsshow på Harmonien, og jeg skylder lytterne at fortælle, at jeg kontaktede Thomas, at jeg har fået en god idé, hvad siger du? Og du var ikke længe om at beslutte. Du havde dine betænkeligheder, men du var ikke længe om at tage beslutningen, og det synes jeg var flot. Fordi jeg ved jo, rytmisk musik er jo ikke det, du sådan normalt gør i. Og lige for at tage den med det samme, I gjorde det jo fantastisk, og folk var, ja, de var jo bjergtaget, altså det var virkelig godt. Så du kan jo altså også noget med rytmisk musik, men fortæl mig lige det der med at gå ind i projekter som Lysfest, Beatles Story osv. Hvordan er det, når du egentlig tænker klassisk musik kun?
Jeg har faktisk tænkt lidt over det efter i lørdags, fordi jeg synes virkelig, virkelig også pigerne, de gjorde det helt fantastisk. Og hvorfor det egentlig lykkedes så godt, som det gjorde. Og så sent som i går, så stod jeg og drøftede det med en af de sangpædagoger, som også er tilknyttet pigerne, en sangpædagog, som underviser pigerne enkeltvis. Og vi blev enige om, at det med, at vi i udgangspunktet er klassisk funderet, det gør, at der simpelthen er nogle ingredienser og nogle byggesten, som pigerne de har fået og som de mestrer. Og derfor, når de har de rigtige byggeklodser, kan de egentlig stable dem til at blive, hvad det skal være. Og det betyder, at når vi står på en scene med røg og med lysshow, og vi er forstærket, og der sidder et 8-mands orkester foran os, så har vi en klang. Vi har en klassisk korklang. Og det er lige præcis den klassiske korklang, som kommer til at fylde det hele, eller ikke fylde det hele, men kommer til at lægge sig ud over det hele. Og det er den, der imponerer folk. Det er den lyd, som pigerne har. Det er den, der gør, at nakkehårene de rejser sig. Og derfor vil jeg ikke sige, at jeg skelner så meget mellem klassisk og rytmisk musik, fordi at vores aftale, da vi indgik aftalen om, vi skulle med, var jo, jamen vi har vores klang, og det er den klang, vi leverer til jer, og det er den klang. Det er jo ikke noget med, at vi skulle stå og synge på en anden måde, end vi plejer at gøre. Det, der skete omkring vores klang, var anderledes. Hvor vi er vant til at have et symfoniorkester, som spiller, så havde vi så et forstærket band. Men det, vi skulle, det var at levere klangen. Og det er faktisk en af mine kæpheste. Jamen, den klang, som et pigekor kan lave, som et godt skolet klassisk pigekor kan lave, den er i sig selv smuk. Den imponerer, den rører alle. Hvad så konteksten er, det er et eller andet sted ikke så afgørende. Fordi der er noget naturligt, og der er noget æstetisk og universelt skønt ved piger, som synger så godt, at de vil røre alle, ligegyldigt hvad konteksten er. Om det så er til en a cappella julekoncert, Om det er sammen med symfoniorkestret, om det er sammen med Smuk til Lysfesten, eller om det er sammen med The Beatles Story. Der er bare noget med sådan en korklang.
Jeg er meget enig, helt sikkert. Ja. Men jeg synes alligevel, altså det der... Ja, klangen rørte også mig, også under prøverne sågar, ja. Ikke? Men jeg synes ikke, konteksten er ligegyldig. Jeg synes jo netop, konteksten er interessant ved det, at der sidder et rockband, om man så må sige.
Ja.
Alle sammen konservatoriemusikere, der ved, hvad det handler om. Deres byggesten er også i orden, ikke?
Ja.
Og så et kor der. Den der sammensmeltning, ja, er fantastisk, det må jeg sige.
Så misforstod du mig, eller jeg fik ikke mig forklaret tydeligt. Det, jeg mener, det er, at lyden... Pigernes lyd rører, hvad, ja, konteksten den er. Det er klart, at pigerne fik jo også en stor oplevelse af, at der var det her band, som jo førte noget til dem, ja, på en mere direkte og en mere udtrykt måde, end en symfoniorkestret for eksempel gør, ikke også? For at fortælle de lytter, som ikke hørte koncerten, så kunne jeg jo se, hvordan musikerne, mens pigerne sang, vendte sig om og kiggede på pigerne og smilede til pigerne og spillede op til pigerne. Og det gjorde igen, at de fik lyst til at give noget mere ud, og det gør symfoniorkester ikke så tit.
Nej, det må man sige. Jamen, der var en fantastisk energi i rummet også, fra begge sider. Ja. Så, og nu skal vi jo gentage det på Kløften i juni måned.
Det glæder vi os utrolig meget til.
Og jeg kunne forstå, at pigerne også glæder sig rigtig meget.
Det fik rigtig mange reaktioner på Facebook, det, ja, jeg kunne offentliggøre den måde. Ja.
Thomas, når du arbejder med pigekort, nu så jeg det på nærmeste hold under prøverne. Altså, ja, noget af det, som... Bortset fra, at jeg altså blev rørt mange gange over deres måde at synge på. Men noget af det, jeg lagde mærke til, det var jo den disciplin, der er.
Ja.
Hold nu op. Vi taler om 45 piger fra 12 til 22.
Ja.
Og undskyld, jeg siger dem, du kørte dem jo næsten som soldat. Altså, jeg var dybt imponeret, da vi startede, vi skulle lige snakke, og så fik de vidt, at de skulle tige stille, og det gjorde de.
Ja.
Og så siger du, rejs jer lige op, og så var der 45, der sprang op på samme tid. Og jeg tænkte, hold da op, skal de også marchere, når de går ud? Men de vidste nøjagtigt, hvad de skulle, og de var enormt disciplineret og enormt søde.
Ja.
Hvordan gør du det der?
Det, jeg tror, det handler rigtig meget om at skabe, eller nej, jeg ved, det handler rigtig meget om at skabe en kultur. Og nu kan man sige, nu er det jo så toppen af kransekagen, vi har med at gøre, når vi taler om pigekoret. Forud for det ligger der i hvert fald 3-4 års skoling af alle pigerne, henholdsvis det, vi kalder... Haderslev Domkirkes aspirantkor, som er for piger fra 3. klasse, det er ligesom indgangsniveauet. Og så Haderslev Domkirkes juniorkor, hvor de går i 4., 5., 6. klasse, inden de så bliver tilbudt en optagelsesprøve til pigekoret. Og det er jo, jeg vil ikke sige bare, fordi, men et eller andet sted, jo, så er det faktisk bare at insistere på det, man vil have. Jeg synes, at det er ikke et problem for os. Og jeg taler også, når jeg oplever min kollega Henrik, som har drengekoret, det er ikke noget problem med disciplin. Jeg tror, at det handler om at insistere på, hvad man vil have, og ikke gå på kompromis med det, man vil have. Og det er klart, det er der nogen, som ikke bryder sig om, og de forsvinder så lige så stille ud af bagdøren, og det er selvfølgelig ikke noget, vi ønsker, at de skal, men samtidig så vil det altid være et spørgsmål om, hvem vælger man fra? Er det dem, som ikke vil det her, man vælger fra? Eller er det dem, som egentlig gerne ville det på den her måde, men som ikke er plads til, fordi at det hele er sådan lidt mere loose, eller hvad skal man sige. Og så handler det også rigtig meget om at anerkende de unge mennesker, både i pigekoret og endnu yngre endnu. Det handler om at anerkende dem, når de gør det på den måde, som man gerne vil have. Og det er jo ikke kun fordi, jeg gerne vil have det, det er jo også fordi, jeg oplever, at når pigerne lykkes med det, som de skal, jeg beder dem om, så får de en tilfredsstillelse ved det. Og det er jo den der tilfredsstillelse af at gøre et godt stykke arbejde. Det kender vi jo alle sammen. Og det er jo det, som jeg synes er en af de mest fantastiske ting ved at arbejde med kor på den her måde. Det er at give pigerne nogle opgaver, som de ikke magter. Men ved at vi træner det, ved at vi øver det, ved at vi gentager det, ved at jeg hjælper dem, så på et tidspunkt, så lykkes de med det. Og så er det arbejdet, som bærer frugt. Hvad så end det er, at vi startede den 11. august med nogle Beatles-noder, som var... lidt anderledes i sammenklangene, end det vi gør, og det var lidt bøvlet, og det var lidt mærkeligt, og kunne vi ikke bare synge noget af det, vi kendte, til at vi så her den 28. september står og får et kick op på harmonien sammen med jer. Det er den der proces, okay, som er så fantastisk, og det kan de huske, og jeg i tale sætter det rigtig tit. Piger, om lidt, så høster vi frugten, men lige nu skal der saftsus med arbejdes. Og det er det hjul, som kører hele tiden. Og nu spurgte du til med projekter før. Når jeg skal tage et projekt ind, så prøver jeg altid, hvad er output? Hvad får vi ud af det her? Kan jeg være rimelig sikker på, at det bliver et godt projekt? Der er mange ubekendte ved for eksempel sådan en Beatles-koncert. Hvordan bliver prøvetiden? Hvordan er musikerne? Bliver der plads til os? Hvordan bliver lyden på selve aftenen? Hvordan får pigerne lov til at stå? Hvordan bliver vores rolle? Kommer vi ind og synger et minut, og der er ingen, der kan høre os, og så er vi ude igen? Det er en masse ting, jeg prøver at overveje og prøve at forberede mig så godt som muligt på, når det er. Og jeg vurderede så i det her tilfælde, okay, jeg er nok indover, og jeg har fået nok mandat til, at jeg kan gå ind og prøve at sætte dagsordenen. Og når jeg så vurderer, det kommer til at give et godt projekt, så kan jeg også sælge den til pigerne. Men selvfølgelig, det er først lørdag aften kl. 22.35, at jeg tænkte, okay, vi gjorde det.
Ja.
Og så kan jeg bare se på pigerne, hvordan det havde det hele været.
Hvordan, for nu siger du det med anerkendelse, det tror jeg er meget vigtigt, og ja. Nu skal vi jo ikke belære folkeskolelærer, men de skal da alligevel høre efter her. Hvordan anerkender du pigernes indsats? Fordi når I øver og sådan noget, det er jo benhårdt. Altså der kommer du også fra et miljø, hvor nu skal der arbejdes.
Ja.
Men hvordan anerkender du så?
Jeg synes, anerkendelse er det aller vigtigste faktisk i arbejdet med børn og unge mennesker. Og helt konkret så gør jeg det på mange niveauer. Fra hvad jeg vil kalde mikroniveau, og så til helt op på et større niveau, hvor vi anerkender, hvor jeg ligesom anerkender afslutningen af et projekt, som for eksempel efter vores Beatles-koncert, hvor jeg gav udtryk for, hvor godt det har været, hvor fedt det har været, hvor meget jeg kunne se på dem, at de har nydt det.
Og når du siger mikroniveau, Thomas, tænker du så på altså det enkelte gode medlem, du tager ud, eller hvordan?
Det er egentlig i selve prøveforløbet. Fordi som vi har været inde på, så er det jo meget, meget hårdt arbejde, jeg egentlig udsætter pigerne for. Og der bruger jeg anerkendelsen på mikroniveau i den forstand, at hvis jeg beder dem om at synge en frase igen, altså en musikalsk sætning, fordi jeg ikke synes, den var i orden, så er jeg meget præcis med at sige, den frase var ikke, som jeg godt ville have, den skulle være. I skal gøre sådan i stedet for. Så prøver vi igen. Og så lykkes de måske næsten. Jeg siger, ja, det var bedre. Nu mangler vi bare lige det og det og det. Og vi synger den igen. Og så standser jeg altid op og siger, ja, der var den. Rigtig godt. Fordi så ved de, at de har flyttet sig. Så kan de mærke, vi gjorde ikke, som vi skulle. Vi fik at vide, hvad vi skulle gøre, og vi gjorde det. Og det jeg mener på mikroniveau, det tager jo, sådan en session tager måske 25 sekunder, ikke også? Og dem har vi så 100 af i løbet af en korprøve. Og jeg synes, det er så vigtigt, at de hele tiden ved, hvad de skal, og hvor de er på vej hen, og hvornår de når målet. Da jeg gik i gymnasiet, der var der en gymnasielærer, som sagde til mig, og jeg kan stadigvæk huske både, hvem læreren var, og jeg kan huske konteksten, han sagde det i, og det var, unge mennesker hader krav, men elsker, når de kan leve op til.
Ja, det er jo smukt sagt.
Ja, det synes jeg, det er.
Ja, det er smukt sagt.
Og jeg oplever det som fuldstændig rigtigt. Det gør jeg virkelig, når jeg præsenterer ting, eller sager, musik for pigerne, eller de skal lære de her tekster uden ad, som, altså alle vores koncerter bliver altid sunget fuldstændig uden ad. Så der ligger et stort stykke arbejde der også. Og det kan jeg godt se på pigerne, når jeg begynder at præsentere det for dem, at okay, jeg får altid et spørgsmål. Skal det her også synges udenad? Og jeg siger, ja, selvfølgelig skal det. Og så synker de lidt sammen i stolen der også. Men det er så også en del af kulturen, som vi var inde på tidligere. Men det er jo også tydeligt, at det giver en tilfredsstillelse for dem, og det, at de kan de her ting.
Men vil det sige, at de står altid uden noget stativ eller noget? Det er helt uden af
alt. Alt, hvad vi synger.
Salmer alt. Og sanger, alt.
Der er den, når vi er forsanger i domkirken, hvor vi synger en hel gudstjeneste, så synger vi, hvor vi er forsanger på salmerne,
ja.
Som menigheden synger med. Det er med en salmebog foran os.
Men, det er fair.
Men, det synes jeg er fair, ellers skulle vi... Ja. Men alt, hvad vi, altså, hvis man kan bruge det, optræder med, det er udenad. Og det er noget, vi begyndte med for 7-8 år siden, eller sådan noget. Og der skulle vi til en korkonkurrence i Bratislava, og vi skulle lave et konkurrenceprogram, som bare er 17 minutter. Og jeg lå søvnløs i morgenen op til at tænke, hvordan skal pigerne nogensinde kan lade de her 17 minutters musik udenad? Men det blev startskuddet, og nu laver vi altså koncerter af en times varighed, for der er ikke nogen af dem, der har noget foran sig.
Så det er også det er meget imponerende, og det er også meget overbevisende jo.
Det er.
Det virker, det er jo et fantastisk indtryk.
Ja, vi er så langt foran på point i det øjeblik.
Ja.
Både når de kommer ind på scenen, fordi det ser godt ud, og når vi så begynder at synge uden... Jeg tror faktisk, en af de største roser, jeg nogensinde har fået til pigerne, det var, da vi lavede en påskekoncert, hvor hvor biskoppen hun efterfølgende sagde til mig, at det var faktisk først hen til allersidst i koncerten, hun opdagede, at de ikke havde numre.
Ja.
Det havde været så naturligt, og det havde været så stærkt, og det havde været så udtryksfuldt, at hun slet ikke havde registreret det. Hun havde bare mærket nærværet.
Sådan.
Det synes jeg er helt fantastisk,
ja, det må man sige.
At det kan være der.
Det
Men det er jo også, og det er jo også noget, som de, apropos anerkendelsen, som vi er på før, det skal de jo også have. Og det gør jeg faktisk ret meget efter en koncert. Jeg skriver næsten altid, vi har en lille Facebook-gruppe, som enhver forening med respekt for sig selv selvfølgelig har, hvor jeg roser pigerne. Og der oplever jeg også, at det er meget vigtigt at være konkret. Ikke bare, det er jo super godt, men faktisk ned på de enkelte nummerskrivel, der var det der i den sang, som lykkedes rigtig, rigtig godt. Så det bliver meget konkret for dem. Så de får en oplevelse af, at jeg ikke bare siger godt gået, men at de ved, at jeg mener det.
Ja.
Fordi det er jo også en ting, som er vigtig ved anerkendelse, det er, at når man giver den, så skal modtageren kunne mærke, at den er ægte. Og de skal kunne mærke, at den er dybfølt, og de skal kunne mærke, at det egentlig har fortjent. Så det er jo, altså hele anerkendelsen handler jo om, altså for det første at sætte nogle krav til den på mikroniveau, for at tage det, eller på lidt større niveau, I skal lære det her udenad, og det forventer jeg jer, også selvom det er svært. Og så anerkende på mikroniveau, når det lykkes for dem, og så også blive helt overordnet og se, jamen, I var gode, fordi sådan, 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 og jeg ved godt, at der var nogle tekniske ting, eller måske nogle små musikalske ting, som ikke lykkedes. Der var et par steder i koncerten, som ikke var helt rent. Det tillægger jeg ikke nogen betydning, når jeg nu anerkender jeg på den her måde, fordi hele indtrykket var, som det var. Fordi det overrasker mig tit, hvor utrolig selvkritiske pigerne faktisk er. De ved udmærket godt, om vi har sunget en god koncert, eller om de har sunget en næsten god koncert. Det er de meget klar over. Og de er også meget bevidste om, at deres oplevelse af, hvordan koncerten er, sagtens kan adskille sig fra den samlede oplevelse. Hvis man for eksempel står som sanger, og der er tre steder, hvor man ikke husker teksten, eller man kommer til at synge en fejl, fordi at, jamen altså, det er jo mange noder, de har i hovedet, så har de selv en dårlig oplevelse af det, men det er jo ikke noget, der skinner igennem på det samlede. Og der er det meget vigtigt for mig at anerkende pigerne, men også at tage dem seriøst. Og lytte til dem, når de siger, jamen, det lykkedes faktisk ikke for mig det der. Okay, sagde jeg så kan jeg sige, det var ikke noget, jeg bemærkede. Det har været så lidt, at det ikke har fyldt i den samlede korklang. Eller jeg kan sige, jamen, jeg hørte faktisk godt, der var lidt lige der. Og det er træls, og det er ærgerligt, men det er ikke noget, som du skal tænke over, fordi du gjorde så meget andet godt. Så det er måske det allervigtigste omkring anerkendelsen, at den bunder i noget.
Altså jeg synes, det du siger med at blive konkret, det er en utrolig vigtig pointe, fordi det ligger jo i tiden, at vi skal jo anerkende. Det er jo sådan, det bliver en buzzword, ikke? Anerkendelse. Mm. Men ofte er det jo netop, nej, hvor dygtig du er, og nej, godt gået, og alt det der.
Mm.
Men det er jo det konkrete, det er jo der, det bliver interessant. Hvor var det, jeg var god? Hvor var det, at jeg lykkedes med det, jeg lavede? Så det er en god pointe, synes jeg, du har der. Så du bruger simpelthen anerkendelsen også som en motivationsfaktor. Det ligger næsten på den flade hånd.
Jo. Ja, det er helt klart, helt klart.
Ja.
Og også, når jeg skal sælge projekter, så prøver jeg også lige at sige, jamen, på den anden side vil jeg lægge den her anerkendelse. Og det kan jo så være en form for synlighed, eller det kan være, at...
Jamen, det er jo det, du var lidt inde på også i starten med, hvad er vores output her?
Ja.
Det hænger jo sammen det hele.
Det gør det.
Dejligt.
Det gør det.
Hvad har I i støbeskin inden for den nærmeste fremtid med pigekort?
Jamen, jeg synes, det har udviklet sig til at blive et rigtig, rigtig spændende år, vi er i gang med her. Nu havde vi jo vores Beatles-koncert, og det var faktisk vores første sådan store optræden i år.
Mm.
Og hvis vi kan bruge den som rettesnor for, hvordan det bliver, så bliver det også, så bliver det ikke bare på papiret rigtig spændende, så bliver det også i praksis. Vi har vores efterårsturné nu her med et par uger, og vi rejser til Thy og skal lave et par koncerter og opleve naturen deroppe. Jeg får lov at være turguide, hvis nogen skulle være i tvivl.
Og det passer jo fint, for der er du jo på din hjemmeegn.
Ja, jeg er nemlig på min hjemmeegn, ja.
Hvor lang tid tager sådan en tur?
Jamen, vi tager afsted fredag formiddag og kommer hjem søndag aften, så der ryger lige en skoledag, men det er de indforstået med.
Ja.
Så har vi et par, en lille CD-indspillingsseance, vi skal med til at lave en CD sammen med nogle andre syd- og sønderjyske kor, blandt andet vores frue kantori her fra Domkirken og sønderjyske pigekor. Vi skal lave et fælles projekt sammen med symfoniorkestret, og vi skal selv indspille et par satser. Og så er det jo snart jul, Og der har vi i år været så heldige, at vi skal lave koncert i Åbenrå med hele Sønderjyllands Symfoniorkester, og vi skal lave julekoncert på Harmoni med Slesvigske Musikkorps. Så det bliver to sådan ret
store koncerter. Hold da op, I får da travlt.
Ja, det gør vi. Og så har vi så tre.
Er det samme repertoire? Eller?
Noget af det er heldigvis samme repertoire, ja, men ikke det hele. Og så har vi så vores egne, i anførselstegn, julekoncerter, hvor vi skal besøge nogle lidt mindre kirker. Vi skal til Øsby blandt andet, det er jo så ikke en lille kirke, og synge en ren korkoncert, ja, der. Dem har vi altid 2-3 stykker af.
Så I er ligesom de forretningsdrivende, I er allerede begyndt at tænke på julen her, altså, i september måned?
Vi begyndt at lære de første julenoder samtidig med bilsmåden, det vil sige den 11. august.
Hold da op.
Ja.
Ja, ja.
Og det, altså jul er fantastisk, det, ja, er bare fantastisk, og jeg kan også mærke på pigerne, nu er det jo ikke alt julerepertoire, vi skifter ud hvert år, så der er en del, der går igen, og ja, det er faktisk.
Det er hyggeligt, ikke?
Ja, og pigerne, ja, elsker at tage nogle af de der sanger.
Selvfølgelig gør de, ja, det. Så det var sådan den nærmeste fremtid, ja, men ja, så skal det, jeg bliver nødt til lige at nævne det igen, jo, så er der jo kløften i juni,
det er det, ja,
måned. Ikke?
Det er det, ja. Og inden det, så vil jeg så også gerne have lov at nævne, der har vi faktisk vores allerstørste projekt nogensinde,
nå,
hvor vi i marts måned skal lave verdenspremiere på et stort værk på 47 minutter, eller 45 minutter, som sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester, hvor vi skal give verdenspremiere på et værk i Løgumkloster Kirke. Og det, der er specielt ved det værk, det er, at det er noget, som vi har bestilt, og der er noget, der er blevet komponeret til os. Så værket er simpelthen tilegnet os.
Wow.
Ja, det.
Altså en komponist, der har ligesom sat sig ind i den verden og siger, det ville passe godt til de piger her.
Altså, det, man kan egentlig sige, at værket er kommet i stand, fordi han har lavet adskillige større værker, og vi har sunget og indspillet på CD hans første store værk,
ja,
som handler om det øjeblik, hvor Jomfru Maria, hun for at vide, at hun skal føde Jesus barnet. Og det er et korværk på 45 minutter med orkester på, som vi lavede sammen med et ensemble fra Sønderjyllands Symfoniorkester for 2,5 år siden. Og det var så fedt, at det gjorde vi en tredje gang, og så indspillede vi det simpelthen på CD, en live optagelse derfra. Og den sendte til komponisten, og jeg havde så mødt ham en enkelt gang før det. Han er nordmand, og han var meget begejstret for det. Og så spurgte jeg ham, kunne du ikke lave et værk til os? Og jeg havde tænkt, så kunne han lave et stykke komusik på en 5-10 minutter, og så til fint. Så sagde han, jo, det vil jeg gerne, siger han så. Jeg har den her idé. Det er et værk, jeg har drømt om i rigtig lang tid. Det var 47 minutter. Og det lød jo rigtig, rigtig spændende, men det er jo klart, at altså, en komponist skal også smøre på brødet, så der er også nogle økonomiske forhold, som vi må drøfte lidt. Og vi skulle lige finde hinanden, og der var en agent, der også var inde over, og men vi blev enige, men det der så er, når man har så stort et værk, og du så skal opføre det, det er, at du skal jo have nogle musikere til at gøre det. Og det koster også. Det koster rigtig mange penge. Og i den her sammenhæng snakker vi 35 musikere, og vi snakker en uges arbejde. Så det kunne vi også se, hvis vi skulle realisere de midler også, så ville det blive et meget, meget stort projekt for os. Og heldigvis så kunne vi så få Sønderjyllands Symfoniorkester med på det. Så det er. Vi laver det som et joint venture projekt med, ja, dem, at vi har leveret musikken, og de leverer så musikerne, kan man sige.
Musiker, ja.
Så det bliver et meget, meget stort projekt, og det bliver en koncert, som kommer til at være halvanden time, fordi vi også skal spille det andet store værk, som Kim André Arnesen lavede der.
Hold da
op. Så der skal pigerne.
Er det sådan en dream come true for dig? Eller?
Ja, det tror jeg faktisk, ja, det er. Mm. Det bliver helt magisk, ja, og pigerne var aldeles begejstrede for det første værk, han lavede, og vi har så småt. Vi har ikke helt kunnet være at kigge på musikken, for den er blevet færdig nu,
no.
selvom der er jul. Så det bliver uden tvivl det største.
Men det bliver et hektisk forår, så?
Det gør det. Jeg har så med vilje ikke taget en hel masse andre koncerter ind, så januar, februar, marts måned er sådan mere eller mindre, eller de er stort set dedikeret til kun at øve og forberede os på det her. Og så selvfølgelig ugen op til, hvor vi skal have orkestret sat på, der bliver run på.
Jeg sidder og tænker på, Thomas, har du selv komponeret nogensinde, eller?
Det har jeg aldrig sådan ligesom. Jeg har gjort det, fordi der var en anledning, hvor jeg tænkte, okay, her har jeg brug for et eller andet, jeg synes ikke lige, jeg kan finde noget. Men jeg vil ikke overhovedet betegne mig selv som komponist i den forstand, at jeg får en idé og tænker, det her, det skal jeg bare have ud. Overhovedet ikke. Jeg er mere den, som gør musikken levende, vil jeg sige. Og det. Jeg tror på, at man skal gøre det, man er bedst til.
Ja, helt klart. Ja. Det var sådan den nærmeste fremtid. Den er spændende. Hold da op. Der er lidt af hvert, I skal i gang med.
Ja.
Hvad så, hvis vi sådan kigger ind i krystalkuglen? Hvor er koret om 5 år? Hvor er du om 5 år? Hvordan tænker du, fremtiden skal se ud?
Ja, Jamen, jeg plejer egentlig at sige, når folk siger, hold da op, der er sket meget, og det er, der er sket utrolig meget i forhold til, da jeg overtog et fra min kollega Henrik, et virkelig, virkelig godt og velsynet kor, da jeg kom hertil i 2012. Men der var kun, 28 sanger, og nu er vi 46. Vi havde måske en enkelt tur om året, ikke også, og nu har vi, rejser vi jo, ja, om ikke på den anden side af jorden, så er i hvert fald langt væk, når det skal være. Så, og vi laver væsentligt flere koncerter. Hvis det er sådan, vi havde en enkelt trompet eller noget med dengang, så var det stort. Nu arbejder vi jo jævnligt sammen med fuldt professionelle orkester og ensembler. Så der er sket rigtig, rigtig meget der, og det er egentlig også der, jeg ser, at vi skal blive ved med at gå den vej. Vi skal blive ved med at samarbejde med professionelle, fordi det løfter, og ikke mindst fordi det også inspirerer pigerne. Vi ser os jo et eller andet sted også som et miljø, hvor der gerne skulle udspringe nogle talenter. Vi har nogle talenter, men også som får lyst til at dyrke det talent og få lov og ønsker at gå musikervejen.
Ja, det vil jeg nemlig spørge om. Ja. Er det, I håber, at det bliver et springbræt for nogle af pigerne til at få en musikalsk karriere, en musikalsk uddannelse?
Det håber jeg, og det er der også nogen. Vi har allerede haft adskillige, som har gennemført MGK, altså musikalsk grundkursus, og der er et par stykker, som også er gået videre på konservatoriet. Ikke med sang nødvendigvis, men det behøver det overhovedet heller ikke at være. Og jeg kan også pege papirer ud for, hvem det i hvert fald sker om nogle år, at de også kommer til at studere på min.
Hvor tidligt kan du se sådan noget?
Jamen, det kan jeg jo ikke se, fordi talent er jo en ting, men det er jo det hårde arbejde, som jeg ved. Men det er klart, der er nogle piger, som har så stort et materiale, så hvis de er villige til at ofre det, der skal med, så skal det nok gå. Og det kan vi jo se fra de er en 14-15 år. Men musikere modnes jo først væsentligt senere, end for eksempel fodboldspillere gør. Ja. Altså, vi har jo nogle talentpiger, som går op sammen med idrætstalenterne i talentklassen her i Haderslev. Og der må man jo være lidt hård at sige, at hvis drengene i 9. klasse, de ikke sådan lige er ved at få en form for kontrakt med Sønderjyske, så er det ikke sikkert, at de skal regne med at blive professionelle. Det er alt for tidligt at sige om en pige, som går i 9. klasse, om hun rent faktisk. Hun kan sagtens nå at udvikle sig og udvikle sit materiale, så hun kan få en sanguddannelse og starte på konservatoriet, når hun f.eks. er 25. Hvorimod man kan sige, at hvis man ikke er professionel fodboldspiller som 25-årig, så bliver du det bare ikke.
Nej, så er det for sent.
Så er det for sent. Så det er meget, meget forskelligt der. Og derfor kan jeg ikke som sådan sige det, men jeg kan i hvert fald sige, at vi har et par stykker, som har så stort et talent i sådan alder, at hvis de vil, og hvis det udvikler sig den vej, det ser ud til at udvikle sig.
Så kan det, ja. Hvad er din holdning til miljøet her i byen? Altså for sådan nogle unge talenter.
Ja.
Hvad har vi af muligheder for dem? Nu nævnte du MGK,
ja.
Altså musikalsk, hvad hedder det?
Musikalsk grundkursus.
Ja, lige præcis. Ja. Som jo er springbrættet til konst, ikke?
Ja.
Har vi sådan nogle muligheder i Haderslev?
Der må vi jo nok sige, at der har Haderslev Kommune jo faktisk satset relativt hårdt. Vi har haft idrætsklasserne, talentklasserne, som de har heddet. Dem har vi haft i en del år. Jeg ved ikke, hvor mange af det, de begyndte før min tid. Og vi er nu i gang med det tredje år, hvor det også er muligt at blive optaget på talentklasserne med musikalsk talent. Enten med sang, eller klassisk sang, eller med rytmisk sang, eller man spiller et instrument. Og der kan man blive optaget i 7. klasse, og så gennemføre det forløb 7. 8. 9. I år har vi så, hvor også Talent Haderslev har i samarbejde med musikskolen, og i samarbejde med Haderslev Sangakademi og i samarbejde med gymnasiet, opretter det, der hedder et performanceakademi. Og det er egentlig en helt naturlig forlængelse af talentklasserne. Og performanceakademiet er så for hvad skal man sige, de udøvende kunstarter, det er for sang og musik og teater. Og det er jo også sammenlignet med Team Danmark talentklassen, hvor man også kan med idræt.
Ja, det er jo nogenlunde samme model, kan man sige. Det er noget andet, man beskæftiger sig med.
Performanceakademiet er jo virkelig i sin spæde barndom. Det har kørt nu i 2 måneder, ikke også? Og vi er stadigvæk ved at finde ud af, hvordan det skal formes, og hvordan vi kan bruge det, og hvordan det kommer til at udvikle sig.
Så I følger det tæt?
Vi følger det tæt, og jeg er også en del af det, og jeg er i nær kontakt med musikskolen omkring det, og koordineringen af det, og hvordan kor og Haderslev Sangakademi og det hele kan spille sammen, så det bliver de bedst mulige tilbud for de unge mennesker, som selv forlyden har.
Altså i mine ører lyder det jo som om, at vi faktisk har et ganske udmærket miljø i Haderslev.
Det har vi.
For det var jo et tidspunkt, hvor MGK forsvandt herfra, ikke? Og kom og til det, Esbjerg og Kolding.
Det er det også, og vi har ikke nogen MGK i Kolding, og det kan vi jo sådan set godt.
Jo, vi har i Kolding.
Ja, vi har i Kolding, jeg mener Haderslev, selvfølgelig undskyld. Og det kan jeg jo sådan set godt begræde, fordi det er ikke realistisk for sangerne i vores kor at passe pigekor i mit tilfælde, vores tilfælde, gymnasie og MGK.
Nej.
Det er simpelthen for meget, fordi det er kommet. Ja. Det kunne de godt, da vi havde MGK her i Haderslev.
Ja.
Nu har vi så Performance Akademiet, men jeg tror nu egentlig, at der er plads til begge dele. Der er plads til Performance Akademiet, også fordi, apropos det vi talte om før med, at sanger modnes lidt senere, så kan man sagtens gå på Performance Akademiet i sin gymnasietid, og så bagefter begynde på MGK.
Ja. Det tror jeg også kan blive en model, vi kommer til at se.
Og så kan man sige, så i stedet for egentlig bare, så får du det ekstra i din gymnasietid. Og på den måde, så tror jeg fint, det kommer til at spille sammen. Så jeg synes egentlig, at Haderslev gør meget, og jeg fornemmer også en god bevågenhed fra Haderslev Kommune. Og også helt konkret omkring både drengekor og pigekor, som bliver markedsført, og som Haderslev ved godt, at vi har noget lidt særligt her med både et stort drengekor og et stort pigekor, som egentlig er...
Det tror jeg helt sikkert, at Haderslevs borgere er meget bevidste om.
Ja.
Der blev jo engang sagt det der, det er jo sagt på mange måder, men det med, at hvis man skal udvikle sådan noget, du er selv inde på det, så er det 10% inspiration og 90% transpiration. Ikke?
Mm.
At man skal svede, man skal arbejde hårdt, det er ikke nok bare at have et talent.
Det.
Her på falderæbet, det er sådan et spørgsmål, der lige dukkede op, det var ikke det, jeg har forberedt, men du skal have det alligevel.
Ja.
Vi ser jo endeløse rækker af talentshows i tv.
Ja.
Lad os bare tage fat i sådan en som X-Factor for eksempel. Hvad er din holdning til sådan nogle ting? Får vi talenter ud af det?
Jamen, jeg tænker samtidig over det. Og der er ingen tvivl om, at der er virkelig nogle... Hvis vi nu siger børn og unge for at blive på min boldgade, så er der jo virkelig nogle børn og unge, som har et medfødt talent, og som brænder igennem på det der. Vi må jo sige, erfaring viser jo også, at det er jo ikke dem, der får en karriere ud af det.
Ikke en, nej.
Jeg tænker, når jeg kigger på mine sanger, så er der jo ikke nogen af dem, som egentlig tænker først og fremmest, vi skal have en karriere. Men de får noget andet med. De får det der hårde arbejde, de får det der fællesskab, de får glæden ved at løfte i flok, og så får de først og fremmest nogle oplevelser. Og det synes jeg, de skal have, og de får nogle oplevelser, som er non-competitive. Altså og som en sagde en gang til mig, der er ingen tabere. Der er ingen tabere i det, vi laver. Og det synes jeg måske adskiller sig fra talentshowsene. Jeg har ikke overhovedet ondt af, at der er nogen, som får den bedste sendetid. Og jeg synes egentlig også, at det kan sikkert udvikle dem på en måde. Og hvis det er sådan, at der var nogen af mine piger, som har lyst til at gå ind i X-Factor, eller prøve at gå til audition, så ville jeg bakke dem 100% op. Jeg synes bare, det er bare så forskelligt fra hvad vi laver, at jeg egentlig ikke forholder mig til det. På min egen banehalvdel må jeg sige, at jeg synes, det er sådan lidt enerverende tv. Og de skal roses til skyen, og alle de der får vide, at de er de bedste i verden, og at de skal nok blive til noget, fordi det kommer til at klinge meget, meget hult, apropos det, vi taler om før med anerkendelse.
Jeg er helt enig med dig, fordi det er nemlig en hul anerkendelse, og tiden har vist, de anerkender hvad ved jeg, 10-15 år, og der er ikke én af de her, der nogensinde er blevet til noget.
Ikke i kraft af det i hvert fald.
Nej, på ingen måde. Man har aldrig hørt til dem siden. Men,
nej.
Ja, der var Martin, men han dukkede op ikke som Martin, men
nej.
Som noget andet. Og Julie Bertelsen, men det var jo Popstars, eller hvad det hed, hvor hun blev nummer to.
Ja, ja.
Men ellers har vi jo ikke set nogen, der har skabt en karriere på det.
Det har vi.
Så det er også i min verden meget forlorent, man bilder de unge mennesker noget ind, som ikke er.
Men det er godt tv.
Det er godt tv, det siger de jo i hvert fald, ja. Okay, Thomas, men i hvert fald vil jeg sige, med det arbejde, du gør med Haderslev Domkirkes Pigekor, både på det sociale og det musikalske, der vil jeg bare sige, keep up the good work, fordi vi har brug for sådan en som dig. Du er aktiv også for byen, det skal du også have tak for, og lad os håbe, at succesen den fortsætter.
Det gør
tak fordi jeg måtte komme i dag.
Selv tak.